bula olunaku rancha roka rancha nekuroksa tu tugende mukalulu kabiri abiri mukaga inakuzo mwezi 15 omwezi guno akaongezi kano ampulizisa ensonga za bya kulonda ze tugenda okwogerako twaga kwebaza bannaffe abakakiiko k'ebyokulonda abasasulidde obudde buno okwongera okusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga tugenda mu kulonda ki kye mulina okumanya akakiiko k'ebyokulonda ko olwaleero kasibye kasisinkanye abamu ku batunuulizi b'ebyokulonda bayite la election observers basunsulamu abantu ebibiina n'abantu abasukka mu 300 olwaleero babasisinkanye okwongera okutunuulira biki byebalina okugoberera nga balondoola okulonda okutandika ku lunaku olwokuna era akakiiko kyaddaaki kakkiriza Alhaji Ali Kasibye Nganda amanyiddwe nnyo nga Mulyanyama okugenda maaso ne kampeyini ze ez'okufuuka omubaka wa Parliament wa Makindye East oluvannyuma lw'okugoba omusango ogwali gutwaliddwayo mu kakiiko kano kobo ng'abantu beemulugunya nti talina bisaanyizo yali talina bisaanyizo bimusobozesa okubeera omubaka wa Parliament kati omukulu Ali Kasibye Nganda atandise buto okunoonya n'okuyiga akalulu akamutuusa ku buwanguzi mu kulonda okubeerayo ku lunaku olwokuna ebyo n'ebirala bingi ebibaddewo Joshua Musasi Nsubuga ajja bitutuusaako mawulege essaawa 3 ate Ssebuliba Julius alina byateekateeka abireete mu puroguraamu y'agakuto mu babiro eyetuyisa mu lunaku lwonna ku nsonga z'ebyamawulire akawungezi kano nina omukisa nga bwe nkugambye nti abakakiiko k'ebyokulonda basazeewo bakozese puroguraamu eno okwongera okusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka kiki kye mulina okugoberera n'okubeera n'okulonda okw'emirembe mpozi nga tanaba omugenyi waffe ye amaze okutuuka nga tanaba kutubuuzako nyongera okujukiza abeesimbewo mwenna nga temulina kibiina oba ba independent enkya Katikkiro akkiriza okubasisinkana nga bwe mwamusaba ate ayogere ku gye muli mu nteekateeka egenda okubeera wano ku mbuga enkulu e Bulange e Mengo akawungezi kano nina returning officer akulira ebyokulonda mu kitundu kye Nakawa omukulu Gilbert Tumwesigye amaze okutuuka okusomesa byonna ebikwata ku lunaku lw'okulonda kasooka tubuuzeeko
ndi wa mukisa nnyo okusanga nga leero ntudde wano okusomesa bannayuganda ku polling process ku lunaku lw'ebyokulonda olusookerwako zinaku z'omwezi 15 nga January 2026 era nyaniriza buli omu ali yawuliriza CBS mu ssaawa zino era nkusuubiza ky'ogenda ofunamu ky'amaanyi ate kigenda kugatako nnyo nga tutuuse